havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyun chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun dasturimizda Zarafshon va Guliston bozorlarida ketma-ket yong'in ro'y berdi. Bozordagi o'nlab do'kon va rastalar yonib kul bo'lgani aytilmoqda. Toshkentdagi masjidlarda iftor o'tkazish taqiqlab qo'yilgan.
Iftorli vaqtida masjidda bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat suv olib kelsin, suvda og'zini ochib bo'lgandan keyin baribir iftorligini boshqa joyga borib qiladi, uygami.
O'zbekiston demokratiya bo'yicha Turkmanistondan ham ortda qoldi. Freedom House xalqaro tashkiloti o'zining o'tish davri davlatlari deb nomlangan yangi reytingida O'zbekistonni 29 davlat orasida demokratiya bo'yicha eng oxirgi o'ringa qo'ydi. Rossiyaning Leningrad viloyati sudi 4 nafar yurtdoshini bolta bilan chopib o'ldirgan o'zbek fuqarosiga 25 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ozod mikrofon ishlatib oylikni bermayapti, deydi Boysunlik Sherali.
Qurilayotgan uy joylar bor-u, shu ishga ishlagandi, metr oy ishlatib, nodona qilinga pulimni bermayur.
Dastur so'ngida Ozod Nazar, Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov bugungi Ozod Nazar mehmoni.
Hech qanaqa iftorlik musulmonlar idorasi ruxsatsiz o'tkazilmaydi. Bir provokatsiyaga o'xshaydi.
Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Poytaxtning yirik masjidlarida ro'zadorlar uchun bir necha kundan beri uyushtirib kelgan ommaviy iftorliklar kechadan boshlab taqiqlab qo'yildi. Bir necha namozxondan kelgan bu xabarni masjidlar xizmatchilari tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka chiqishicha, gap ommaviy iftorliklarni o'tkazishni taqiqlash to'g'risida emas, balki masjidlar tozaligini ta'minlash zarurati ustida bormoqda. Bu haqdagi tafsilotlar muloqotimiz davomida. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan o'zbek mehnat muhojirlariga ko'proq kvota ajratish masalasini muhokama qildi. Bu masala O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vaziri Aziz Abduhakimovning Janubiy Koreya Hisob palatasi komissari Chin Yin Gong bilan Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvida muhokama qilingan. Hozircha vazirlik kvotalarning yangi soniga oid ma'lumot tarqatmadi. 2007-yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,5 ming odam ishlash uchun ketgan. Rossiya Bosh prokuraturasi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, Ural transport prokuraturasi O'zbekiston huquq tizimlari tomonidan qidiruvga berilgan shaxsni Toshkent ixtiyoriga topshirgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining 244 moddasi bo'yicha ayblanayotgan bu shaxs Rossiya prokuraturasi iddaosicha Turkiston Islom partiyasi deb atalayotgan guruh vakili bo'lgan. 2007-yildan 2014-yilga qadar mazkur tashkilot yig'inlarida bevosita qatnashib kelgan 29 yashar bu shaxs rasmiy ayblovga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatni kuch bilan qo'lga olib, islomiy davlat qurish g'oyalarini faol targ'ibot qilish bilan shug'ullangan, hozircha nomi jamoatchilikka e'lon qilinmagan O'zbekiston fuqarosiga mahkama davomida bu ayblar o'z tasdig'ini topsa, u 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Endi diqqatingizni ayrim postsovet va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Livada Center ijtimoiy so'rov guruhi Yinoyda o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, prezident Vladimir Putinning faoliyatini qo'llovchilar soni 89% yetgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, bu Putin mamlakatni boshqarayotgan yillar davomidagi eng yuqori qo'llov reytingidir. Joriy yil fevralda ayni markaz o'tkazgan so'rovga ko'ra, Putinning rossiyaliklar orasidagi reytingi 86%ni, uning faoliyatidan norozilar esa 13%ni tashkil qilgan edi. So'nggi so'rov bo'yicha Putindan norozilarni nisbati ham 10% tushib qolgan. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming odam elektr energiyasi narxi qimmatlashiga qarshi norozilik namoyishini bugun 3-chi kundirki davom ettirdi. Kecha militsiya maxsus kuchlari namoyishga chiqqan minglab odamni 9 soatlik mitingdan so'ng suv purkagichlar yordamida tarqatib yuborgan edi. Militsiya bilan to'qnashuvlar paytida 10 odam jarohatlandi, 230 dan ortiq faol hibsga olindi. Ayni paytda namoyishlarni yoritayotgan jurnalistlar ham militsiya tomonidan kaltaklandi. Suriya rasmiylari Islomiy davlat terror guruhi Palmira yaqinidagi qadim maqbaralardan ikkitasini yo'q qilganini tasdiqladi. Kecha Islomiy davlat o'z internet sahifasida qadim maqbarani portlatib yuborgani haqida xabar tarqatgan edi. Suriya rasmiylariga ko'ra, portlatilgan maqbaraning birinchisi Muhammad payg'ambarning jiyani Imom Aliga tegishli, ikkinchisi esa Palmirada 500 avval tuproqqa qo'yilgan mashhur sufiy Nisor Abu Bahoviddin qabri ekani aytilmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek, barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi O'zbekistonga oid tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston bozorlarida ketma-ket yong'inlar ro'y bergan. 24-iyunga o'tar kechasi Navoiy viloyati Zarafshon shahri markaziy bozorida yong'in chiqdi. Voqea guvohlari va rasmiylarning aytishicha, yong'inni tonggacha o'chira olishmagan. Yong'in O'zbekiston bozorlarida tez-tez sodir bo'ladigan hodisalar sirasiga kiradi. 22-iyun kuni tush paytida Sirdaryo viloyati Guliston shahar dehqon bozorining bir qismiga o't ketgan edi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Zarafshondagi yong'in 24-iyun ertalab qisman bartaraf qilingan va olovning atrofga yoyilib ketishini oldi olingan. Ozodlik ayni bozorda telefon sotish bilan shug'ullangan va o'zini Shohruh deb tanishtirgan tadbirkor bilan ham gaplashdi. Shohruhning aytishicha, uning magazini yonib kul bo'lgan. Voqea guvohlaridan yana biri Zarafshon bozoridagi yong'in aks etgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. Uning ozodlikka yozishicha, bozordagi 20 ta magazindan faqat 3 tasining ichidagi mollari qisman yong'indan qutqarilgan. Qolgan magazinlardan esa kultepa va 4 ta erib qishaygan temir qoziqlar qolgan xolos. Biroq Shohruxning aytishicha, bu 3 ta magazindagi mollarning yarmi ham qutqarilmagan. Yong'in bo'layotgan bozorni militsiya o'rab qo'ydi va molini qutqarmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni do'konlariga yaqinlashtirishmadi. Men ham do'konimdagi yuzlab telefonlarimni qutqara olmadim. Hamma telefonlarim yonib kul bo'ldi. Mollarning bir qismini sotib berish sharti bilan do'konga qo'yuvdim. Endi egasiga pulini qaytarishga majburman, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, ayni paytda yong'in sabablari va yetkazilgan ziyon miqdori aniqlanmoqda. Manbaga ko'ra, yong'in o'z vaqtida yetib kelgan o't o'chiruvchilar tomonidan lokalizatsiya qilingan, qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Yong'in oqibatida 20 ga yaqin savdo do'konlari kuyib kul bo'lgan. Yong'in O'zbekiston bozorlarida tez-tez sodir bo'ladigan hodisalar sirasiga kiradi. 22-iyun kuni tush paytida Sirdaryo viloyati Guliston shahar dehqon bozorining bir qismiga o't ketdi. Havo haroratining o'ta yuqori bo'lgani sababli bir zumda bozor atrofidagi 10 dan ortiq do'kon yonib kul bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan mobil muxbirimizga ko'ra, bozor yong'inida qurbonlar yo'q. Guliston shahridagi yong'in xavfsizlik bo'limidagi vakillarning aytishicha, yonib kul bo'lgan do'konlarning ko'pchiligi gul do'konlari bo'lib, yong'inning yaroqsiz elektr simlardan chiqqani ehtimolga yaqindir. Yong'in o'z vaqtida bartaraf etildi, shu boisdan zarar ko'lami uncha katta emas. Afsuski, do'kon egalari o'zlarining tovar mahsulotlari ijaraga olingan do'konlarni sug'urta qilishmagan ekan. Hozirda Guliston shahar prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi mobaynida zarar ko'lami hisoblab chiqiladi, deydi Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi xodimi. Voqeaga guvoh bo'lgan gulistonliklardan biri esa, Sirdaryoda bunday hodisalarning tez-tez bo'lishi va bunga sabab bozor ma'muriyatining yong'in xavfsizligi qoidalariga e'tibor bermasligi hamda ijaraga berilgan do'konlarning talabga mos emasligini ta'kidlaydi. Guliston dehqon bozori ta'miri uchun millionlab mablag' ajratilgan, ammo bu mablag' kattakonlar tomonidan tuya qilingan. Birgina bugun yongan do'konlar bozorning kiraverishida ekaniga qaramasdan xavfsizlik talablariga to'la javob bermasi, deydi gulistonlik suhbatdosh. Mazkur hodisa yuzasidan Guliston shahar prokuraturasi tomonidan tergov oldi surishtiruvlari boshlangan. O'zbekiston bozorlarida yong'in tez-tez uchrab turadi. 21-iyun kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi kiyim kechak bozoriga ham o't ketgan edi. Mart oyida Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi markaziy bozor ham yonib kul bo'lgandi. O'tgan yil esa O'zbekiston bo'ylab 10 ga yaqin yirik bozorlarda yong'in sodir bo'lgani qayd qilingan.
Demak, Zarafshon va Guliston bozorlarida ketma-ket yong'in ro'y bergan, bozordagi o'nlab do'kon va rastalar yonib kul bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi masjidlarda iftor o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida xabarlar bor. Poytaxtning yirik masjidlarida ro'zadorlar uchun bir necha kundan beri uyushtirilayotgan ommaviy iftorlar 23 iyundan boshlab taqiqlab qo'yilgan. Bir necha namozxondan kelgan bu xabarni masjidlar xizmatchilari tasdiqlamoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdullaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, bu yerda gap ommaviy iftorlikni o'tkazishni taqiqlash to'g'risida emas, balki masjidlar tozaligini ta'minlash zarurati ustida bormoqda.
Ozodlik radiosi Toshkentdagi Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon kabi yirik masjidlarda bir necha yuz kishilik iftorliklar o'tkazilayotgani to'g'risida 23 iyun kuni batafsil xabar qilgan, xabarga iftorlik paytida tushirilgan suratlar ilova qilingan edi. Biroq bu xabarning ertasigayoq namozxonlardan Toshkent masjidlarida ommaviy iftorlar taqiqlab qo'yilgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Bu xabarlar ortidan Ozodlik 24 iyun kuni yuqorida tilga olingan masjidlardan biri Imom Buxoriy masjidi bilan bog'landi. O'zini masjid xizmatchisi deb tanishtirgan, lekin ismini aytishni istamagan kishi mana bunday dedi.
Bir kechil yo'q qilinibdi masjidda.
Endi bo'lmas ekanmi ommaviy iftorlik?
Yo'q, bo'lmas ekan. Hech qaysi masjidda hech qanaqa iftorlik bo'lmas ekan.
Masjid xizmatchisi ommaviy iftor uyushtirishni kim taqiqlaganini bilmaydi. Yuqoridagilar taqiqladi-da, ishqilib tuman hokimiyatimi, shahar hokimiyatimi, o'shlardan so'rang dedi u. Xizmatchining aytishicha, tarovihga taqiq yo'q.
Tarovihchi taroviq o'qilyaptimi?
Taroviq bo'laveradi, joyda bo'laveradi taroviq. Taroviqga hech qanaqa yo'q, to'su yo'q, faqat iftorlikka.
Dedi masjid xizmatchisi. Toshkentlik namozxonlardan biri Ozodlikning iltimosi bilan Minor, Ko'kcha va Kamolon masjidlariga bordi va bu masjidlarda ham 23 iyundan boshlab ommaviy iftorliklar to'xtatilganini aniqladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur Ozodlik iltimosi bilan vaziyatni o'rgandi. Domlaning idora masjidlar bo'limi mudiridan olgani ma'lumotlarga tayanib aytishicha, ommaviy iftor o'tkazishni hech kim taqiqlagani yo'q. Balki masjidlar tozaligini ta'minlash maqsadida iftor o'tkazmaslik imom xatiblarga tavsiya qilingan. Janob Mansur bunday dedi.
O'zbekiston musulmonlari idorasining masjidlar bo'limining mudiri Muhammadnazar Qayumov bilan gaplashdim hozir. Bu bunday bo'lgan ekan. Endi har roza oyida, Ramazon oyida, shom paytida ba'zi namozxonlar masjidga bormaydi. Chunki xonadonlarda qilinayotgan iftorliklarga boradi. Iftorlik marosimlariga boradida o'sha yerda ham shom o'qiydi, ham iftorlik qiladi. Lekin o'sha iftorlikka aytilmagan boshqa kishilar mana endi masjidda shom o'qib ketadi-yu, mana shu masjidga kelganda endi shom vaqti bilan iftorlik vaqti bir vaqtda bo'ladi. Shuning uchun ba'zilar ozgina bakalashga suv olib, og'zini ochib olish uchun ba'zilar somsa u bu non tonlar ham olib keladigan bo'lishibdi masjidga. Ayniqsa kechagi kuni mana bu Minor masjidida o'zi qurilgandan beri, mana ochilgandan beri odam gavjum uzoqlardan haligi musofirlar ham keladi. O'sha yerda shom o'qib iftorlik qilib ketaman deb kirganlar o'sha yerda juda ham olomon bo'lib ketibdi. Keyin o'sha nonlarni yegan iftorlik qilgan joylarida har bir iftorlik qilib bir 300-400 odam ko'p to'plangani uchun shu masjidni ozodaligiga ancha futur yetibdi. Shundan keyin imomlarga endi bu diniy idoramiz rahbariyati yetib kelgandan keyin o'sha masjidni masjidlar bo'limini mudiriga aytilgan, ularni sal tartibga solib qo'yinglar, masjidlar unaqa ozoda bo'lsin, har kim har narsalarni tashab, po'choqlarni tashab masjidlarni nima qilmasin. Agar masjidga kelib iftorlik vaqtida masjidda bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat suv olib kelsin, suvda og'zini ochib bo'lgandan keyin baribir iftorligini boshqa joyga borib qiladi, uygami boshqa joyga boradi degan ko'rsatma berilgan ekan. O'sha siz aytgan hali taqiqlanib turganingiz, bu taqiqlarni butunlay masjidda og'izni ochish taqiqlanmagan. Og'zini ochsin suv bilan, lekin non ushoqlarini yerda tashlab oyoq osti qilib boshqa narsalar bo'lish bizni o'zingiz bilasiz o'zbekona odoblarimizga to'g'ri kelmaydi. Ana shuni gapirilgan ekan.
Ha, bu tushunarli bo'ldi. Domla, hozir men boshqa bir odam bilan gaplashuvdim. Oldingi yillarda ham shunaqa ommaviy iftorliklar bo'lardi masjidlarda dedi. Menimcha bo'lmasdi oldingi yillarda.
Yo'q, yo'q. U atoya unaqa tashkil qilinmasdi-yu, mana musofirlar bo'ladi, to'g'rimi? Ishlayotgan, uzoqdan kelib ishlayotganlar, shular namozxonlari masjidga kelganda shu bemalol rozi ekan deb o'zlaricha hech qanday bir e'lonsiz, hech qanday taklifsiz o'zlari u yerda bu yerda to'planib joydamlar iftorlik qilib olgan bo'lishlari mumkin. Hamma masjidlar endi oxirgi joy bo'lgani uchun o'shanaqa bemalol joylarda iftorlik qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin alohida atoyi mana shu yo diniy idora tomonidan yo masjidni o'zining rahbariyati tomonidan unaqa tashkil qilinmagan.
Ramazon oyining dastlabki kunlarida Toshkentning bir qator yirik masjidlarida uyushtirilgan ommaviy iftorlar qator musulmon davlatlarida asrlar davomida Ramazon oyining har oqshomida o'tkaziladigan, lekin O'zbekistonda shu paytgacha misli ko'rilmagan tadbir edi. Farg'onadagi masjidlardan birining mutavallisi Ozodlikning sizlarning masjidda ommaviy iftor o'tkaziladimi degan savolini dabdurustdan tushunishga ham qiynaldi. Biroq tushunganidan so'ng savolni javobsiz qoldirib, telefonini o'chirib qo'ya qoldi. Ommaviy iftor uyushtirilgan masjidlar qavmi va peshvolari Ramazonning dastlabki kunlarida o'tkazilgan bu tadbirlardan quvonchlari cheksiz bo'lgani Ozodlikning 23 iyun kungi suratli xabaridan sezilgan edi. Kechagi xabarda Minor masjidi imomi Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'lining qadriyat uz sayti e'lon qilgan mana bu gapi ham keltirilgan edi. Ushbu iftorliklar xuddi Harami Sharifdagi iftorliklarni eslatib yubordi. Musulmonlarning mana shunday go'zal tadbirlariga ko'pchilik havas qilmoqda. Hozirgi qisqa kechalarda iftorlikka xonadonlarga bormasdan shu yerda birgalashib iftor qilsak-da, keyin shoshilmasdan masjidga kelsak qanday yaxshi degan edi Minor masjidi imomi Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'li. Xuddi shunday xitoblar yangiragan masjidlarda 23 iyundan boshlab ommaviy iftor o'tkazish to'xtatildi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston demokratiya bo'yicha Turkmanistondan ham ortda qoldi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zining o'tish davri davlatlari deb nomlangan yangi reytingida O'zbekistonni 29 davlat orasida demokratiya bo'yicha eng oxirgi o'ringa qo'ygan. Mazkur reytingda O'zbekistondan oldingi o'rinni Turkmaniston egallagan. Tafsilotlar bilan Ilmurod.
Freedom House xalqaro tashkilotining o'tish davri davlatlari deb nomlangan yangi reytingi 22 iyun kuni e'lon qilindi. Mazkur reytingda sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari, Balqon va Sharqiy Yevropa davlatlaridagi demokratik jarayonlarga baho berilgan. Reytingda ko'rsatilgan 29 davlat orasida O'zbekistonga eng oxirgi o'rin berilgan. Freedom House tahlilchilari O'zbekistonda avtoritar rejim kuchayib borayotganini qayd etgan.
O'zbekiston va Turkmaniston hali hanuz 7 indikator bo'yicha eng ko'p salbiy baho to'plab, reytingdagi eng oxirgi o'rinlarda qolmoqda. O'zbekistonda 2014-yilda qabul qilingan yangi qonunchilik sudlangan odamlarni turli profilaktik cheklovlar orqali huquq-tartibot tuzilmalari, har yerda hoziru nozir mahalla qo'mitalari vositasida ta'qib qilish amaliyotiga yo'l ochib berdi.
Deyiladi Freedom House hisobotida. O'tish davri davlatlari loyihasi rahbari Silvana Habdan-Kolachkovskaning Freedom House rasmiy saytida yozishicha, bundan 20 yil oldin mazkur reytingda Turkmaniston, O'zbekiston va Belarus avtoritar boshqaruvdagi davlat sifatida tilga olingan edi. 2000-yildan boshlab shu kungacha esa reytingda avtoritar rejim o'rnatilgan deb hisoblanadigan davlatlar soni 2 barobarga ko'paygan. Ayniqsa so'nggi 10 yil ichida demokratik islohotlarni amalda emas, so'zda olib borgan avtoritar liderlar o'z repressiv taktikalarini sistemalashtirib, xo'jako'rsin inklyuziv siyosatlaridan ham sezilarli darajada chekindilar, deb yozadi Silvana Habdan-Kolchakovska Freedom House'ning rasmiy saytida. Freedom House tadqiqotchilari xalqaro tashkilotlar noroziligiga qaramay O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishda davom etayotgan qilayotganini ta'kidlagan. Bundan tashqari hisobotda O'zbekiston boshqa avtoritar davlatlar bilan hamkorlik qilib, qochqinlarni o'z yurtiga qaytarish amaliyotini davom ettirayotgani aytiladi.
2012 yilda prezident oilasi a'zolari aralashgan pul yuvish va poraxo'rlik bo'yicha xalqaro korrupsiya janjali bo'lib o'tganiga qaramay, mamlakatda korrupsiya miqyosi kamaygani yo'q,
deyiladi hisobotda. Mazkur reytingda Tojikiston, Rossiya, Qozog'iston, Belarus, Ozarbayjon va Turkmaniston ham avtoritar siyosat olib borilayotgan davlatlar qatoriga kiritilgan. Reytingning yuqori pog'onasidan, ya'ni demokratiya rivojlanishi bo'yicha ilg'or davlatlar qatoridan Sloveniya, Estoniya va Litva o'rin oldi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida esa faqat Qirg'iziston avtoritar bo'lmagan davlat sifatida tilga olingan. Ayni paytda Freedom House reytingining 22-chi pog'onasida qayd etilgan Qirg'iziston o'tgan yillarga nisbatan demokratiyani rivojlantirish masalasida bir qadar ortga chekingani urg'ulanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Leningrad viloyati sudi 4 nafar yurtdoshini bolta bilan chopib o'ldirgan O'zbekiston fuqarosiga 25 yillik qamoq jazosi tayinladi. Tergovchilar samarqandlik Zafar Qurbonovning bu qotilliklarga aloqadorligi, uning allaqachon mahalliy fuqaroni o'ldirganlik aybi bilan 11,5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan paytda aniqlanganini gapirmoqda. Vahshiylarcha sodir etilgani uchun kamonchilar nomini olgan bu jinoiy ish tergovi 2 yildan ortiqroq vaqt davom etgani aytilmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Leningrad viloyatida 4 hamyurtini vahshiylarcha chopib o'ldirgan samarqandlik 35 yoshli Zafar Qurbonov aybdor deb topildi. Keyingi 25 yilni o'zbekistonlik muhojir qattiq rejimli koloniyada o'tkazishini gapiradi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Tergov qo'mitasining Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiy vakili Andrey Savatsev.
Четверых он убил. Как юрист могу вам объяснить, что законодательством Российской Федерации предусмотрен максимальный срок лишения свободы 20.
У 4 кишини ўлдиргани учун юрист сифатида айтишим мумкинки, Россия Федерациясы қонунчилигига мувофиқ, унга максимал жазо 25 йил таъинланди. Фавқулодда вазиятлардагини суд умрбод қамоқ жазоси таъинлаши мумкин. Суд шундай ҳал қилди. Ваҳоланки у жами 5 кишини ўлдирган эди, деди ҳодиса тафсилотларини Озодликка сўзлаб берган Андрей Савачев. 2 йиллик тергов хулосасига кўра 2013 yilning 4-aprelda Leningrad viloyati Kingisep tumani Katta Kuzemkina qishlog'i yonidan o'tuvchi trassa bo'yida 75 joydan pichoqlab o'ldirilgan 27 yoshli Peterburglik Vilen Adilxanyan topilgan. U yashashi kerak bo'lgan 2 xonali kvartiradan politsiya xodimlari 32 nafar u yerda ijarada turgan migrantni bo'limga olib kelgan va so'roq qilgan. Tergovchilardan olingan ma'lumotga binoan, bu muhojirlarni u yerga qalbaki ijara qog'oz asosida joylashtirgan o'zbekistonlik Zafar Qurbonov hibs etildi. Ichilarning qora brigadiri, ish beruvchisi va g'aznachisi bo'lgan 33 yoshli samarqandlik Zafar ijaraga olgan kvartira egasini chavaqlab o'ldirgani uchun keyinroq sud qarori bilan 11,5 yilga mahkum etildi. Bu ishni shaxsan kuzatib borayotgan yoshlar harakati rahbari Maqsud Abjaborov, tojik millatiga mansub Zafar Qurbonov Samarqanddan o'z yurtdoshlarini olib kelib, hamda ularni qo'rqitib ishlatganini gapirib berdi. U dindor ekanini ko'z-ko'z qilib, o'zini mahalliy samarqandliklar mafiyasi boshliqlaridan biri sifatida hammaga tanishtirib, odamlarni qo'rquv ushlab turgan deya davom etadi huquq faoli.
Начали крутить это дело, и следак со мной поехал в
Узбекистан. Bu ishni tergov qilishni boshlashdi va tergovchi men bilan O'zbekistonga bordi. U yerda biz Peterburgdan ekanimizni bilib, bu shaharda yo'qolib qolgan 4 kishining yaqinlari arz qilib keldi. Ular farzandlarini Peterga Zafar ismli bola ishlashga olib ketgani, 2012 yilning 30-sentyabrida esa birdaniga telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'yganini so'zlab berdi. Shundan keyin sentyabr o'rtalarida politsiya Vilen Adilxanyan o'ldirilgan joy atrofini yana bir bor ko'zdan kechirib, u yerdan bechora samarqandliklar murdalarini topdi. Ular hammasi boshidan bolta bilan chopilgan ekan deya tafsilotlarini esladi Maqsud Abjabborov. Suhbatdosh politsiya katta Guzemkinada 70 ga yaqin mehnat muhojirini qo'lga olib, ulardan 4 tasi Zafarga bu qotilliklarni sodir etishda ko'maklashganini aniqladi. 2012 yilning 30-sentyabrida Zafar 4 hamyurtiga 320 ming rubl maoshini bermaslik uchun ularni chavaqlab tashladi deya davom etadi Maqsud Abjabborov.
Когда приехали, начали его колоть, он показал все места, заколоть ножом, потом отрубил топором голову каждому из них.
Tergovchilar Samarqanddan qaytib kelib uni siquvga olganda, u qotilliklar sodir etilgan joylarni ko'rsatdi, aybiga iqror bo'ldi. Kechasi mikroavtobusda bechoralar yashaydigan uychaga bostirib kirib, ularni qo'l-oyog'ini bog'lab, qishloq chekkasiga olib chiqqan va har bir kilometrda to'xtab ularni boshiga bolta bilan solavergan. Shaxsan meni va tergovchilarni hayratda qoldirgani, o'nlab boshqa muhojirlar bu yigitlarni mashinaga majburlab tiqib, qayergadir olib ketishayotganini ko'rgan, ular keyin yo'qolganini bilgan, ammo birortasi hatto qarshilik ko'rsatib ko'rmagan, politsiyaga xabar bermagan, dedi Maqsud. Yoshlar harakati rahbari sud bunday yovvoyilik uchun Zafar Qurbonovga umrbod qamoq jazosi berish kerak edi, deydi.
Idali mu 25 лет, зато такое ощущение, что мы думали, что пожизненно дадут.
Biz unga umrbod qamoq jazosi berishadi deb ishongan edik. Bu o'lib ketgan odamlar va ularning yaqinlariga bo'lgan Rossiya sudining hurmatsizligi, bechora topilgan samarqandlik muhojir yigitlarning jasadlarini hatto uyiga yuborishning iloji bo'lmadi va ular shu yerda Peterburgda dafn etildi, dedi Maqsud Abjabborov. Suhbat oxirida huquq faoli o'z hamyurtlarini ezish va tekinga ishlatish evaziga kun kechirayotgan samarqandliklar mafiyasi kabi jinoiy uyushmalar va to'dalar Rossiyaning deyarli barcha mintaqalarida faoliyat yuritayotganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyaning Leningrad viloyati sudi 4 nafar yurtdoshini bolta bilan chopib o'ldirgan o'zbek fuqarosiga 25 yillik qamoq jazosi tayinladi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stov mamlakat rahbari ruxsat bergani taqdirda shimol viloyatlarini tez kunlarda jangari guruhlardan tozalashini bildirmoqda. U afg'on xalqi qotillardan o'ch olishini aytgan. Do'stov ushbu so'zlarini dushanba kuni mamlakat parlamenti binosiga hujum qilgan 6 terrorchini nobud etgan afg'on harbiysini olqishlash jarayonida gapirgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stov poytaxt Kobulda ommaviy axborot vositalari namoyandalari oldida prezident Ashraf G'ani ruxsat bergan taqdirda shimol viloyatlarini tez orada jangari guruhlardan tozalashini ma'lum qildi. U mamlakatda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan xorijlik jangarilarini Afg'oniston qotillari deya ulardan o'ch olishini ta'kidladi.
Dar shamol agar bar mo shuroy amniyat sarqomandani olib qo'yib
Ishontirib aytamanki, mamlakat harbiy kuchlari bosh qo'mondoni menga ruxsat bergandagina shimol viloyatlarini tez kunlar ichida jangarilardan tozalayman. Bir marta men bu ishni qilmaganman. Al-Qoida, Mulla Umar va Haqqoniy terror tarmoqlari meni yaxshi biladilar. Afg'oniston xalqi ushbu guruhlarning rahmsizlik bilan amalga oshiradigan qotilona amallariga bardosh bera olmaydi.
Mardim Afg'oniston ta'ammuli kushtarhoy berhmonay.
General Do'stum, mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligi o'tgan 13 yil davomida misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan bir zamonda ushbu so'zlarni tilga olmoqda. Ma'lumki, yaqinda shimol viloyatlaridan Qunduzning 2 tumani jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilgan edi. Shuningdek, Badaxshon, Foryob va Sarpul viloyatlari xavfsizligi ham toliblar hamda chet ellik jangarilar tomonidan tahdid etilmoqda. Xo'sh, ushbu vaziyatda General Abdurashid Do'stum so'zida qancha jon bor? Do'stum shimolni jangarilardan tozalash imkoniga egami? Bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orolga yuzlandim.
Aslida mamlakat prezidentining birinchi o'rinbosari mamlakat rahbari bilan birgalikda bunday ishlarni olib borish kerak. Modomiki mamlakat shunday xavf ostida ekan, mamlakat prezidenti ruxsat berishi shart emas. General Do'stumni so'zlaridan ma'lum bo'lishicha u shunday bir harakatni qurolli muxoliflarga qarshi olib borishga tayyorligi shundan ko'rinib turibdiki, u shunday jasorat bilan shu zamonda, ya'ni men bu insonlarni taniyman, bular meni juda yaxshi biladi, shunday bir nazar bilan chiqayotgan bir paytda, ya'ni mamlakat prezidenti eng avvalo buni qo'llab-quvvatlashi kerak va bir farmon asosida bu ishni amalga oshirishi kerak.
Janob Arol, Do'stumni Afg'oniston urushlaridan katta boy tajribaga ega general bo'lganiga ishora qilib, uni ayniqsa mamlakat shimolida Talibonni yengish va shimolni jangarilardan tozalash uchun bulquva imkoniyatlariga ega dedi. Suhbatdoshga qaraganda, General Do'stumning ushbu iddaolari o'z isbotini topa olmasligi markaziy hukumat irodasiga bog'liq bir masala.
General Do'stum harbiy sohada shu qadar tajribasi ko'pki, Afg'onistonning urushini tarixi bilan barobar uni tajribasi bor. Modomiki har bir deylik harbiy shaxsda va generalda shunday tajribasi bo'lsa, albatta u muxolifatga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borishi tayin bir masala. Ammo Afg'onistonda hokim sharoit va boshqalarda bularga qarshi bo'lmagan moyillik General Do'stumni bu niyatini qanchalarga amalga oshirishga imkoniyat beradi, undalang turgan masala aslida mana bu.
Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Avvalroq Taliban guruhlari Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatidagi strategik muhim nuqta sanalgan Chordara tumani ustidan to'la nazorat o'rnatgani xabar qilingan va keyinchalik Afg'on kuchlari bu shaharni Taliban ishg'olidan ozod etgani xabar qilingan. Umuman Afg'oniston shimoliy mintaqalaridagi janglar qo'shni Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonni jiddiy xavotirga solib keladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbatda sizni ozod mikrofon eshittirish kutmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, ozod mikrofon ozodlik to'lqinlarida. Ishlatib, meni oylikimni berishmayapti, deydi Boysunlik Sherali.
Men Surxondaryo viloyati Boysun tumanidan 2-chi guruh nazoran Jumayev Sherali men aka.
Xo'p,
3 yildan beri akademik sarson sargardonmanda respublikamizda hamma tashkilotlarga murojaat qilib ko'rdim. Hech qanday natija bo'lmayapti. Bir ishga ishlagan edim. Mana yangi qurilayotgan uy joylar bor-ku. Shu ishga ishlagandim 2013 yildan buyon 4 oy ishlatib nazoran o'g'limga pulimni bermay yurdim.
Ha, kim pulingizni berish kerak? Qanaqa pul?
Ishlagan ish haqini bermayapti. Respublikani prokuraturasiga ham bordim, sudiga ham bordim.
Hech qanday natija yo'q. Kim bermayapti? Kim?
Firma, Simvol Service firmasi degan firma.
Ishlatib pulingizni bermadimi?
Ha, ishlatib pulni bermay yuribdi.
Necha oy ishlatdi?
5 oy ishlaganman.
5 oy ishladingiz, oylik ishladingiz,
ha? Ha, yo'q, avyom, obshar avyom 11 ta katerdan tashqari qismini ta'mirlab berganmiz.
Ha, o'sha shartnoma imzolaganmidingiz ish beruvchi bilan?
Boshiga bordik, bizlar bexdan borgan payt aytdiki, men shu paytgacha ishlatgan odamlarimni hech qaysi bilan shartnoma qilmaganman. Mana Qo'qondan ekan u kattasi. Muhammadjon degiz. U aytdiki, men nima deydi mana Qo'qon xonligidanman, lavzim bitta lavz beraman. Keyin bir 60-70 kishi ishladik. Faqat shartnoma qilmadi, bizlar ham shartnoma qilmadik ekan.
Endi lavz, ha, lavzga ishondingiz.
Lavziga ishondik, lekin lavzi yo'q ekan aka.
Endi nima bo'ladi? Endi ola olmaysizku pulingizni. Qanaqa qilib olmoqchisiz endi? Shartnoma yo'q, o'rtada ishlanada yo'q. Nima asosda ishladingiz? Qanaqa qilib isbotlaysiz endi buni?
Eng qizig'i aka, bizlar ishlayotgan payt Piskent tumaniga ishlaganmiz. Piskent tuman tashkilotlari hokimiyati prokurorni o'zi kelib ishni ko'rib, shartnoma ham so'ragani yo'q. Ishlanglar. Shu paytda bizlar da'vo qilganmiz.
Ha.
Ish haqimizni bermayapti deb. Keyin aytdi prokurorni o'zi ham Abdullayev, Nemat Abdullayev degisi bor edi. Hokimiyatidan ham keldi. Bizlar araga turibmiz, pullaringni olib beramiz deb. Eng qizig'i bitta firma emas. Davlat tashkiloti ham aldadi-da. Respublika bosh prokuroriga ham bordim. Bordim, sudga bor dedi, O'rta Chirchiq ular orasidagi. U yerga borsam, prokurorga bor deydi. Sarson sargardon yuribman aka.
Umuman so'nggi paytlarda O'zbekistonda oylik olish katta muammo bo'lib qolayotgan ko'rinadi va bugungi suhbatdoshimiz Sheralini gapidan ham bu sezilmoqda. Tinglovchilar, siz ham fikr mulohazalaringizni ozod mikrofonga qoldiring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi navbat ozod nazar eshittirishiga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozodlikka kirib turgan bo'lsangiz, yangiliklardan xabaringiz bor albatta. Andijonda ro'mol yetishtirish kampaniyasi bo'lyapti. Men kecha Ozod nazarda hozir saytimizda turgan maqola e'lon qilinguncha bu mavzuni ko'targan edim, sal bir mavhumroq bo'lib qolgan edi. Keyin muxbirimiz aniqladi, militsiya tan oldi shundoq ro'mol yetishtirish kampaniyasi bo'layotganini. Toshkentda bir qator katta masjidlarda ommaviy iftorliklar bo'layotgani to'g'risida xabar beruvdik. Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon masjidlarida ommaviy iftorliklar bo'layotgan ekan. Kechadan beri bu ham taqiqlanibdi. Endi ommaviy iftorliklar bo'lmas ekan. Ramazon oyida rasmiylarni, ma'murlarni bu qadar, hatto Ramazon oyida bu qadar bir keskin choralar ko'rayotganini nima bilan izohlash mumkin?
Yana bilasizmi, xuddi provokatsiyaga o'xshaydi-da bu. Shu odamlarni jo'rtdagi noroziligini kuchaytirish va odamlar norozilikdan din juda ham nozik muammo har bir jamiyatda. Biznikida emas faqat. Noroziliklarni kuchaytirib, odamlarni ko'chaga olib chiqish va buni ko'chaga olib chiqtirib, qanaqadir rasmiy propaganda tilida aytganda tinchlikni buzish. Chunki bu albatta chinovniklarni tashabbusi, o'zimizdagi O'zbekistondagi qaysi maqsadda qilinyapti? Ahmoqlikdanmi yo ataylab qilinyaptimi shu provokatsiya? Shu ikkita sabab bor.
Yo, ishonish qiyinda ko'chaga chiqarish uchun qilinyapti degan gapga ishonish qiyinda. Nima keragi bor yo'q joydan bosh og'riq chiqarishni?
Mana mashi o'zingiz javob berdingiz. Chunki avvalan bor o'tayotgan iftorliklarni hech qanaqa aloqasi yo'q terrorizmga, ekstremizmga, aqida parastlikka. Bu tabiiy hol, bu har yili bo'ladigan O'zbekiston xususiyati va O'zbekistonni
Yo'q, Anvarjon. Yo'q, har yili bo'ladigan emas, bu yangilik Toshkentda menimcha. Endi agar siz Toshkentda yashaysiz, yo'q, har yili bo'lardi shunaqa ommaviy iftorliklar masjidning ichida.
Men shuni aytibman. Shu hozir bu yili bo'lgani menda savol tug'diradi. Bu ahmoqlikmi yo provokatsiyami? Jo'rtdagi qilinayotgan shu odamlarni norozilik ko'tartirish, kuchaytirish uchun. Chunki o'tgan yillari bo'lardi. Bundan hech kim qanaqa xavf qidirmasdi.
Anvarjon, to'xtang, aniqlab olaylik oldin. Menimcha bu yil, mana men aytib o'tganim, masjidlarda, Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon masjidlarida ommaviy iftorlik bo'lgani bu O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda birinchi marta masjidni hududida, masjidni ichida o'sha qavm birgalikda iftor qilishi ilgari bo'lmagan edi demoqchiman men. Yo, agar ilgari, masalan, o'tgan yili, undan oldingi yili bo'lganmi shunaqa ommaviy iftorliklar? Bo'lgan bo'lsa oldin, ha?
Bo'lgan, menimcha bo'lgan, iftorlikli bo'lgan, ommaviy iftorlikli bo'lgan va bu iftorliklarni masalan hech kim o'shanda man qilinmagan, lekin bu yili agar iftorlikli bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa iftorlik musulmonlar idorasi ruxsatsiz o'tkazilmaydi. Shuni aytib o'tishga, uni nazoratsiz. Chunki bu yerda bunaqa qo'rqib, vohmaga tushib o'zini yo'qotib qo'yish bu ma'lumchi noo'rin. Bu yerda hech qanaqa asos yo'q. Anjonda bo'layotgan voqea bo'pti. Kimgadir yoqar ramol o'ragan, kimgadir hijob o'ragan yoqmas, lekin bu uslubda qo'pol mashinaqa bir odamni asabiga tegadigan uslubda g'azabini qaynatadigan uslubda ishlash bu ham provokatsiyaga o'xshaydi. Bu nima maqsadda qilinyapti? Odamlarni tekis joyda siz o'zingiz aytdingiz, bosh og'riq yo'q joyda bosh og'rig'ini chiqarib turib, bosh og'rig'ini bir provokatsiyaga o'xshaydi. Bilasizmi, men shu savol tug'diradi. Nima qaysi maqsadda? Yo bo'lmasa buni orqasida pastda o'rtadagi chinovniklar ahmoqligi turibdimi o'zini ko'rsatish tepaga? Mana hozir igi muammosi bor. Agar shunaqa ikkinchi sabab bo'lsa, bu aslida odamlarni hech qanaqa jamiyatni va o'sha musulmonlarni davlat bilan birlashtirish emas, qarama qarshi qo'yib battar o'sha diniy ekstremistik va aqida parastlikka odamlarni itarib yuboradi, chiqarib yuboradi o'sha tomonga. Mana shunaqa provokatsiyalar, shuni tushunish kerak hukumat, davlat, xavfsizlik xizmati. Chunki bu yerda masalan iftorlikda bu aniq, bu musulmonlar idorasi nazorati ostida o'tadi. Bu hammasi hech qanaqa tashabbus yo'q masjidlarda, bu hamma buni biladi. Ayollar bilan bunday qilishi bu noto'g'ri, bu nafaqat noto'g'ri, bu juda katta provokatsiya. Bu atigi odamlarni o'sha ekstremistik aqida parastlik kuchlar tomonga tashlayapti. Agar yoqmasa boshqa ishlar bor, targ'ibot bor va hamma xil qarqir yo'llar bor shu narsalar bilan masalan kurashish uchun. Agar o'sha kimgadir hijoblar yoqmagan bo'lsa hukumatda, men hozir aytmayman bu yaxshi yomonmi deb, lekin bunday qo'pol uslubda amal qilinishi bu juda katta xavfsizlikka tahdid solayotgan omil bo'lib qolyapti.
Tushunish kerak deyapsiz. Buni tushunish uchun juda katta bir aql bo'lishi shart emas-ku.
Endi bilasizmi, oxirgi 10 yil ichida O'zbekistonda kadrlar juda almashib, keskin aqlsizlik kuchaygan. 10 yil ichida o'rta statistik chinovniklar ichida umuman intellekt salohiyati saviyasi past shaxslar ko'paygan, savodsiz shaxslar ko'paygan. Ulardan har xil bema'ni narsalarni kutsa bo'ladi. Bu narsa oxirgi 10 yil tendensiyasi. Men har doim aytaman, bizda kadrlar almashuvi bo'lgan 10 yil ichida, shuning ichida juda ko'p savodsiz shaxslar kelgan. Umuman to'ppini olib kelib berilsa, bu har butun odamni o'ldirib ketadigan uni to'ppisi bilan birga shunaqa ahmoqona shaxslar kelgan. Buni ham inobatga olish kerak, lekin bu narsa hech oqlash emas, chunki bu narsa ertaga portlatorishi mumkin ijtimoiy vaziyatni. Bu mashini tushunish kerak, chunki hamma ham tinchlikning tarafdori, hech kim aytmayapti O'zbekistonni qon to'kilishga ulush bo'lish kerak emas, lekin mana shunaqa qattiq harakatlar bu xuddiki provokatsiyaga o'xshab turibdi.
Ha, xo'p, mayli, keling boshqa mavzuga o'taylik. O'zbekiston hukumati O'zbekistonni demokratik davlat deb har doim aytib keladi. Demokratiya quryapmiz deydi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda demokratiya yo'q deydi. Shaxsan men har holda Turkmanistondan ko'ra durustroq-ku degan fikrda yurardim. Lekin Freedom House tashkiloti Turkmanistondan battar degan xulosani chiqaribdi. Mana tashkilot o'zining o'tish davri davlatlari deb nomlangan yangi reytingida O'zbekistonni 29 davlat orasida demokratiya bo'yicha eng oxirgi o'ringa qo'yibdi. Bu reytingda O'zbekistondan oldin Turkmaniston turar ekan. Bu yog'i nech puldan tushdi?
Yo'q, men bu fikrga qo'shila olmayman, chunki men obyektiv bo'lishim kerakman. To'g'risini sizga aytaman, Turkmanistonning ahvoli albatta O'zbekistondan og'irroq. Birinchidan, shaxsga sig'inish omili. Ikkinchidan, umuman oddiy ijtimoiy muammoni kichkinagina, masalan, muammoni ko'tarish Turkmanistonda yo'q narsa. Masalan, bizda albatta rivojlangan demokratik institutlar hozir yo'q. So'z erkinligi bor desak ham noto'g'ri yolg'on bo'ladi. Nekigin mayda chuyda o'sha bor ijtimoiy muammolarni ko'tarish, tanqid qilish bo'lsa ham bor, lekin bu narsa Turkmanistonda yo'q. Shuning uchun bu yerda menimcha subyektiv baho berilgan. Bu mening shaxsiy fikrim. Balki mening fikrim ko'plarga yoqmas, lekin men mustaqil tahlilchi sifatida shunaqa fikrga egaman.
Yo'q, endi nimalarga qaralganiga hozir uzoq to'xtalib o'tirmoqchimasmiz. Tinglovchimiz saytimizga ozodlik.org saytiga taklif qilamiz. Freedom House nima uchun bunday fikrga kelgani o'sha bu haqdagi xabarimizda ochib berilgan. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Tinglovchilarimiz orasida Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari juda ko'p. Aytish mumkin, o'zi millionlab mehnat muhojiri bor. O'shalarning orasida 10 minglab, 100 minglabi bizni radiomizni eshitadi, saytimizga kirib turishadi va ularni mutlaqo qiziqtirayotgan bitta mavzu bor. Mavzuki qora ro'yxatdagi qirg'izistonliklar Rossiyaga to'siqsiz kirish huquqiga ega bo'ldi degan maqolamiz. Buni menimcha Rossiyada yurgan va saytimizga kirib turadigan mutlaqo har bir mehnat muhojiri o'qigan bo'lsa kerak. Bilasiz, Qirg'iziston o'sha eskicha nom bilan aytadigan bo'lsak, osonroq aytadigan bo'lsak, boshqana ittifoqiga kirdi va shuni ortidan kuni kecha Rossiya migratsiya xizmati qora ro'yxatlarni bekor qildi qirg'izistonliklarga. Haligi Rossiyaga qaytib kirishi mumkin bo'lmaganlarga endi qaytib kirish imkonini berdi. Bu yangilikni eshitgan, o'qigan o'zbekistonlik mehnat muhojirini xayoliga kelgan fikr menimcha mana bunday. Shu O'zbekiston ham kirib qo'ysa bo'lmasmidi shu bojxona ittifoqiga? Qiynalmasdan kelib ketib yurardik Rossiyaga, deyapti-da o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Nima deysiz ularga? Nima deb tushuntirasiz?
Xo'p, tushuntiraman albatta. Birinchidan, mehnat muhojirlik orqali yashaydigan iqtisodiyotning kelajagi yo'q. Bu hech qanaqa, bu aniq vaziyat. Bu bugungi kun muammosini, bugun oxirgi yaqin yillarda muammodan qochish, muhojirlik orqali yashash.
Yo, to'xtang.
Bemuddat strategiyani faqat muhojirlik bilan iqtisodiyotni bog'lash bu noto'g'ri narsa. Bu O'zbekiston hukumati uchun ham juda katta zarar, O'zbekiston xalqi uchun, umuman iqtisodiyot uchun. Endi albatta bu narsa qilingan jo'rtdaga ataylab shu ko'rsatish uchunki, mana qanaqa bizga imtiyozlar yaratib beryapti bizga muhojirlar uchun, pul topyapti. Lekin aslan haqiqatda Rossiya iqtisodiyoti shu darajada O'zbekistondan tayyor ketishga tayyor bo'lgan muhojirlarni qabul qilishga tayyormi? Rossiya iqtisodchilarining fikricha yo'q. Shu pul topish o'sha Rossiyada shu darajada O'zbekistonning hozirgi ahvoli bilan solishtirsak, baribir hayot qimmatlashib kelyapti O'zbekistonda. Shu topishi arziydimi Rossiyaga borib ishlab topib, o'sha ilgari 2-3-4 yil oldin sanksiyalardan oldin, masalan, iqtisodiy inqirozdan oldin bo'lgan vaziyat bilan, Rossiyadagi iqtisodiy vaziyat bilan solishtirsak, arziydimi yo'qmi? Albatta bu arzimaydi, chunki ertaga kunni o'ylash kerak albatta. Albatta muhojirlarni o'ylamasligi mumkin, lekin men taqlidchi sifatida uni aniq aytaman. Uchinchisi, yana bir bor aytaman, O'zbekiston uchun va umuman boshqa mamlakatlar uchun bu boshqona ittifoqi bitta katta muammosi bor bo'ldi. Kim kichkina iqtisodiyoti bo'lsa, qancha kichkina mamlakat bo'lsa, shuncha ko'p to'lash kerak kirgani uchun. Bu degani boshqona to'lovlari O'zbekistonga tushadiganini 80%dan 90%gacha Rossiya byudjetiga tushishi kerak. Bizga islohot kerakmi yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Kerak. Biz umrbod hozirdagi ahvoldagi yashamaymiz. Bir kun emas, bir kun vaziyat keladi. Qachon keladi bilmaysiz, lekin aniq keladi. Bizga islohotlar boshlanadi. O'shanda biz bord bizda o'zidan o'zi o'zi byudjetimizga tushadigan mablag' boshqa davlatning byudjetiga tushib tursa biz islohot qilamiz. Chunki bu vaziyatda hozirgi vaziyatda bu O'zbekistonni katastrofik darajada undan battar dollar qimmatlashishiga olib keladi, u so'mni qadrsizligiga olib keladi, narx navoni ko'tarilishiga olib keladi va odamlarni og'ir iqtisodiy ahvolga undan battar tushib qolishi mumkin. Chunki hech kimga sir emaski, hozirgi kunda O'zbekistondagi vaziyat, kechirasiz meni, yaxshi emas. Undan battar yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Bu yomon, yaxshi emas.
To'xtang, men hozir fikringizni aniqlab olayda, qay holatda agar o'zbekistonlik Rossiyada ishlab yursa, o'sha siz aytayotgan katastrofa bo'ladimi yoki qaytsami? Men shuni tushunmay qoldim hozir.
Yo'q, birinchidan O'zbekiston kirsa.
Ha, kirsa deyapsiz.
Kirsa.
Ha, kirsa.
Keyin undan keyin yana bitta narsa, o'zi integratsiya, jahon savdo tashkiloti shularga kiradigan mamlakat tayyorgarchilik davri beriladi 10 yil. Masalan, jahon savdo tashkilotiga, to'g'rimi, xalqaro savdo tashkilotiga 10 yil siz qonunchilikni qilasiz, raqobat iqtisodiyotni ko'tarasiz, muzokara olib borasiz, arim imtiyozlarni talab qilasiz. Kechirasiz meni, siz birdaniga hozir kirsangiz, 1 yil ichida hozirgi iqtisodiy O'zbekistonni ahvoli hammamizga ma'lum. Raqobatga tayyor bo'lgan korxonalar yo'q. Bu narsa natijada Rossiyadan kelgan mahsulotlar O'zbekiston mahsulotini siqib chiqaradi, sifatsizligi keladi, arzon albatta. Xitoydan sifatli kelmayotgan, xuddi kelmayotgandek Rossiyadan sifatsizi bor, sifatsizi keladi. Chunki odamlarning imkoni yo'q. Sifatlini olish uchun sifatli mahsulot Xitoyda chiqadimi, Rossiyada chiqadimi, baribir qimmat bo'ladi. O'zini aldash kerak emas odamlar. Ikkinchidan, hozirgi vaziyatda bu undan battar muhojirlikni kuchaytiradi. Undan battar muhojirlikka muhtoj bo'lgan erishgan shaxslar ko'payadi. Endi iqtisodiyot qanaqa bo'lib qoladi bundan keyin?
O'zbekiston yana bir marta aniqlab kiritib qo'yay. Agar O'zbekiston Qirg'izistonga o'xshab bojxona ittifoqiga kirsa deb aytyapsiz-da?
Kirsa. Men aytaman, kirsa. Endi bu va uni oqibatida O'zbekiston mardikor o'zi muhojirlik kuchaygan, bu yetarli, u yomon bir omil turganda bu baribir xavf, bu davlatni ham aybi bor, ijtimoiy iqtisodiy islohotni yo'qligi, ko'p marta gapirganidik, undan battar mardikorlar millatiga aylanib ketadi. Bu hozir yaxshi, hozirgi kunda o'ylaydigan narsa, lekin ertangi kun iqtisodiyotga yaxshi emas. To'g'ri, biz har bir o'zbekka ish joy yaratish qiyin. Ayrim miqyos qisman o'zbeklar chet ellarda ishlab yuradi. Nekigin bu tashkilotga kirishi Qirg'izistondagi ommaviy muhojirlikka olib keladi. O'zi ommaviyga yaqinlashib qolgan. Hozir oxirgi 10 yil, mana shu 2005-chi, 6-chi, 7-chi yillarda Rossiya bilan yaqinlashgandan keyin shartnomalar paydo bo'ldi. O'zbeklar ko'pdan ko'p o'zbeklar ishlashga ketdi Rossiyaga. Undan oldin bor edi, undan battar kuchaydi. Hozir undan battar kuchaysa, birinchidan Rossiyaning iqtisodiyoti qanaqa bo'ladi ertaga? Bu savolga Rossiya o'zini, rossiyaliklar o'zlari javob bera olmayapti. Bu muhojirning fikri, mening fikrim, sizning fikring bo'lishi mumkin, lekin biz hammamiz bilamiz, men masalan kuzatib turaman, Rossiya hukumati o'zi bilmaydi, qanaqa bo'ladi, ekspertlari bilmaydi. Bu aniq, achchiq haqiqat. Buni ertangi kunni o'ylamaslik bu faqat. Bu hukumat masalan,
xo'p,
men tushunaman muhojirlarning og'ir ahvolini. Men tushunaman, lekin aniq tahlilchi iqtisodchi sifatida men shu fikrni aytaman, bu fakt.
Men tushundim. Siz masalaga keng yondashyapsiz. Butun mamlakatni o'ylab yondashyapsiz. Mamlakat iqtisodiyotini o'ylab yondashyapsiz. Lekin Rossiyada yurgan oddiy qashqadaryolik yigit xohlaydimi, xohlamaydimi, o'zini o'ylaydi. O'zini tinchligini, o'zini tirikchiligini, Qashqadaryoda qolgan oilasini, farovonligini o'ylaydi. Endi mana shunday sharoitda, mana Qirg'izistonlikka shunday imtiyozlar berilyapti ekan. Qirg'izistonlikka berilgan imtiyoz hisobiga o'sha Qashqadaryolik, Rossiyada yurgan Qashqadaryolik yigitni kuni yanada og'irlashadi. U nima qilsin endi?
Endi savol shu hatto. Siyosatni garovga tushib qolgan. Birinchidan, O'zbekistonda iqtisodiy islohot yo'qligini, shu ish joylar yaratilmaganini oqibati. Ikkinchidan, Rossiyani geopolitik o'yinlarini, Rossiya bular bilan o'ynayapti o'yinchoqday, O'zbekistonga qarshi majburlash uchun. Endi nima qilish kerak? Rossiya aytyapti, rus tilini o'rganinglar, kelinglar Rossiya fuqarosini olinglar, yashanglar, ana Donbassga borib urushinglar, xohlasanglar, agar kimdir o'lgisi kelsa. Shunaqa imkoni. Men hozir aytmayman, shuni qilish kerak o'sha qashqadaryolik yigit. Shunaqa yo'l Rossiya qo'yib bergan. Mana shu yo'l bor. Ikkinchi yo'l O'zbekistonga kelib yashash, O'zbekistonni ish qidirish, bu ham og'ir yo'l. Men aniq yolg'on gapirib, sassata gapminam hozir bu yerda odamlarga o'zimni yaxshi ko'rsatish uchun o'sha qashqadaryolik yigitga shirin gaplarni gapira olmayman. Men aniq aytaman, ikkita yo'li bor. Bu bolada o'sha siz aytgan gipotetik shaxs, qashqadaryolik shaxsni yigitda hech qanaqa aybi yo'q. Bu atigi qurbon bo'ldi shu siyosatni qurboni. Nima degani? Bu bir tomondan O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar bo'lmagani va ish joylar yetarli darajada yaratilmagani. Ikkinchi tomon Rossiyani beshafqat geopolitik o'yinlari, odamlar bilan o'ynash. Mana men qirg'izlarga yaratdim, o'zbeklarning hukumati bizlarni o'zini mustaqil tashqi siyosat olib boryapti. Mana oqibatida biz hozir jazolaymiz mana shunaqa yo'l bilan. Bir norozilik ko'tarilsin. Buni o'zbeklar o'sha muhojirlar borib nima deydilar, noroziliklarini bildirsin hukumatga. Xo'p, uni oqibatida men hozir tushuntirdim, iqtisodiyot keng miqyosda qanaqa nimaga olib keladi. Hech qaysi hukumat bunga rozi bo'lmaydi, O'zbekiston hukumati. Muxolifat keladimi, kim keladimi, bu fakt. Bu birinchi. Ikkinchidan, shu qashqadaryolik o'zbek uchun eng og'ir ahvol shundaki, boshqa yo'li ham bor. Rossiya federatsiyasi fuqarolik berishga tayyor. Rus tilini bilsa, agar sovet davrida tug'ilgan bo'lsa, borib masalan Rossiya armiyasida xizmat qilsa, bu yo'lni ochib bergan. Men bu yo'lni tanlagan deb ayta olmayman o'sha qashqadaryolik gipotetik farg'onalik, toshkentlik, farqi yo'q surxondaryolik yigitga. Lekin shu yo'lni tanlash o'zida uni. Rossiya hukumati shuni aytyapti qilgin deb. Albatta buni bitta narsasini shu yigit bilish kerak. Avvalambor, albatta hozir asosiy omil Rossiya uchun masalan aytdim o'sha armiyasida xizmat qilish nima? Rossiyaliklar urushchisi yo'q Ukrainaning sharqida. Rossiyaga go'sht kerak. Go'sht bo'lishi mumkin. Endi bu Rossiyani qanaqa imtiyozlar bu shu nuqtai nazarida biznikilar uchun yaratib beryapti bilmayman. Ishlayotgan qirg'iz o'zbeklarni ham so'rasa bo'lar, qay darajasi bo'pti o'sha qora spiskadan o'tsa ham qaytib kelishdi. Qay darajasi yetarli darajani topishi hozir oson 1-2 yilga nisbatan agar solishtirganda ertaga qanaqa bo'ladi hech kim bilmaydi buni. Bilasizmi, bu yerda bir nima qilib masalan aniq maslahat berish yo'q, aytishki to'g'ri O'zbekiston kirish kerak, muhojirlarimizga yaxshi bo'ladi, bo'lmaydi yaxshi. Chunki muhojirlarga talab borgan sari Rossiya iqtisodiyoti kamayadi. Bu fakt. Kim menga tosh otsa otsin, bizani o'zbeklar topa bor, fakt, bu fakt kamayadi. Bu degani O'zbekistonga kelib ish topish zo'r bo'ladi degani emas. Bu degani Rossiyada ham ahvol og'irlashadi. Iqtisodiy ahvol og'ir. Bu Rossiya iqtisodchilarining, ekspertlarining fikri, mani shaxsiy subyektiv fikrim emas. Shundan kelib chiqish kerak. Boshqalar ittifoqqa kirish bo'lsa, avvalambor iqtisodiy manfaatlarni o'ylash kerak. Iqtisodiy manfaatlarni o'ylash kerak. Hammani men aytib o'tdim. Bunaqa integratsion tashkilotlarga bir yil ichida hech qaysi mamlakat kirmagan va kirmaydi agar bu soxta tashkilot bo'lmasa. Ikkinchidan, O'zbekiston juda katta byudjetidagi qismiga, byudjetiga, O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan mablag'lar chet elga ketadi. U degani valyutaga tanqislik boshlanib, narx-navolar ko'tariladi, summa qadri tushadi, dollarning qadri undan battar kuchaytiradi. Hozirgi vaziyatdan ikki barobar undan ham og'ir bo'ladi. Marhamat, agar istasa shunga bo'ysunishingiz.
Anvarjon, Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirini boshini og'ritayotgan masalani siz bilan bugungi suhbatda ochib, aniq tiniq bir maslahatlar topib beramiz degan iddaom yo'q edi. Menimcha suhbatimiz o'sha mehnat muhojirini shu masala ustida bir fikr yuritishga, mustaqil fikr yuritishga bir chorlov bo'lgan bo'lsa, hech yo'q yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga.
Sizga rahmat.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.